halkani waa Washington lanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee fiidmada geeska Afrika iyo caalamka dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa Khamiis 22-ka bisha Maarj sanadka 2024. idaacadda Saaki ee caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samaka. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeena Saaki ee caalamka waxaa ka mid ah ururada bulshada rayidka ee dalka Djibouti oo markii ugu horreysay yeeshay gudoomiye ama u doortay gudoomiye qof dumar ah.
Markii ugu horreysay loo magacaabo shan bay iga horreysay qofkii lixaad baanay oo kaashantuna rag bay wada ahaayeen. Nin kasta waqtigu iska leh, alxamdulilahi rabbil caalamiin, maantana dumar bay noqotay. Walaashay haddaan dadka ku sheego shaqooyinku way badan yihiin. Ugu horreysay horta ku dhaqaaqan waxa weyn bilicda waddanka inaan wax ka qabanno.
waxaa kalood maqli doontaan warbixin ku saabsan qiimaha lagu iibiyo raashinka qutul daruuriga ah ee Soomaaliya oo kordhay xilli lagu guda jiro bisha barkeysan ee Ramadaan, iyo madaxweynaha Kenya oo siixay sharci muran badan dhaliyay kaasoo u gogol xaaraya in xukuumaddiisa ay qaado cashuurta guryaha, iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. Mareykanka ayaa Arbacadii sheegay in xiriirka uu la leeyahay Pakistan uu xumaan doono haddii aysan baaritaan ku sameynin Islaamabad wax isdabamarinta ku jirta doorashadii bishii hore dalkaasi ka dhacday, dibna loogu noqdo codaynta haddii loo baahdo. Donald Luu oo ah diblomaasiga ugu sarreeya Mareykanka ee Koonfurta Aasiya ayaa u sheegay sharci dejiyayaasha Mareykanka in Washington ay walaac xoogan ka qabto xadgudubyadii doorashadii 8 Febraayo. Rabshadihii dhacay toddobaadyadii ka horreeyey iyo caburinta joogtada ah ee lagu hayo warbaahinta iyo baraha bulshada oo ay ku jirto xiritaankii muddada dheer ee barta X oo horey u ahaan jirtay Twitterka. Luu ayaa isagoo u warramaya guddi hoosaadka arrimaha dibadda ee aqalka wakiilada yiri guddiga doorashada Pakistan haddii ay ogaadaan in qaladaadka la caddeeyey waa inay dib ugu celiyaan doorashada. Wuxuu intaa ku daray in Washington iyo Islaamabad ay ku soo naaloodeen 76 sano oo iskaashi iyo wada shaqayn ah, laakiin xiriirkooda ay caqabad ku iman doonto haddii Pakistan aysan helin hannaan doorasho oo dimuqraadi ah oo ilaalinaya dastuurkeeda. Laakiin Pakistan ayaa si joogto ah u diiday eedeymaha la xiriira wax isdabamarinta doorashada ee uga yimid Washington iyo dalalka reer galbeedka, iyadoo wasaaradda arrimaha dibadda ee Pakistan qoraal ay 10 Febraayo soo saartay ku sheegtay inay la yaabtay falcelinta iyo inaysan ixtiraamin dalalkaasi xuquuqda codbixinta ee 19 milyan ee dadka reer Pakistan. Saraakiisha arrimaha bini'aadanimada ee qaramada midoobay ayaa Arbacadii sheegay in ku dhawaad 18 milyan oo qof oo reer Suudaan ah ay wajahayaan gaajo iyo duruufo nololeed, iyadoo 19 kun oo caruur ah ay halis ugu jiraan inay u dhintaan nafaqo darro, iyadoo dagaalka ka socda dalkaasi uu galay bishii 2012. Mauricio Martina oo ah ku-xigeenka agaasimaha guud ee hay-adda cuntada iyo beeraha ee FAO ayaa u sheegay golaha ammaanka ee qaramada midoobay in meelaha ay ka jiraan iskahor imaadyada ay yihiin aagaga laga diiwaangeliyey dadka ugu badan ee wajahaya cunayarida aadka u daran. Wuxuu intaa ku daray in ku dhawaad 9 ka mid 10 qof ay soo food saartay cuntayarida degdega ah ay ku sugan yihiin goobaha colaadaha ee Darfur, gobolka Kordofan, iyo sidoo kale Khartuum iyo Aljasiira. Ku dhawaad 730 kun oo caruur ah ayaa la saadaalinayaa inay soo food saartay nafaqo xumo aad u daran, oo ay ku jiraan in ka badan 240 kun oo caruur ah oo ku sugan Darfur, halkaasoo ka mid ah meelaha colaadaha ugu qaraar ay ka dhaceen. dagaalka u dhaxeeya taliyaha ciidamada militariga ee Suudaan Cabdi Fataax Burhaan iyo ku xigeenkiisii hore oo horkacaya maleeshiyada sida militariga u tababaran ee RSF General Maxamed Xamdaan Daalo ayaa waxa uu jirsaday bishii 12-aad iyadoo malaayiin dad ah ay ku barakaceen. Labadan nin ayaana heshiis ku ahaa inay xukunka ka tuuraan dowladdii rayidka ahayd bishii Oktoobar ee 2022. Ugu dambeyntiina, wadahadalada lagu dhisayo golo ku meel gaar ah oo lagu maamulo dalka Haiti ayaa wuxuugaa horumar laga sameeyey Arbacadii, iyadoo Mareykanka uu daadgureeyey dad badan oo ka badbaaday rabshadaha ay wadaan kooxaha mooryaanta ah ee qalalaasaha geliya dalkaasi saboolka ah. Dalka Haiti ayaa waxaa hareeyey rabshado ba'an tan iyo bishii Febraayo kadib markii kooxo hubeysan ay weerareen xabsiga halkaasoo ay ka sii daayeen kumanaan maxaabiis ah, waxayna ra'iisul wasaaraha dalkaasi Ariel Henry ka dalbadeen inuu is-casilo. Todobaadkii hore Henry ayaa wuxuu aqbalay inuu xilka ka dego oo uu ogolaado in la dhiso dowlad ku meel gaar ah, laakiin wadaxaajoodka ayaa waxa uu noqday mid gaabis ah inkastoo uu cadaadis kaga imaanayay dalalka dariska la ah ee Caribbean-ka iyo Mareykanka. Iskahorimaad xoogan ayaa Arbacadii ka dhacay xaafado ku yaala duleedka magaalada caasimadda ee Porto au Prince, sida ay sheegeen ilo wareedyo, iyadoo dadka deegaanka ay xireen wadooyinka si ay isu difaacaan oo ay u joojiyaan kooxaha mooryaanta ah. Ilo wareedyo ka tirsan xukuumadda Haiti ayaana AFP u sheegay in magacyadaha golaha aan weli la siinin ra'iisul wasaaraha xilka ka degay ee Henry, iyadoo wadahadalada u dhexeeya xisbiyada siyaasadeed iyo kuwa kale ay sii socdaan horumarna laga sameynayo. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagaynta. Halkaad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Subax wanaagsan mar kale dhageystayaal. Aan ku bilownay, ururada bulshada rayidka ee dalka Jabuuti ayaa markii ugu horreysay guddoomiye u doortay Siciida Maxamed Muuse oo noqonaysa qofkii dumar ahaa ee ugu horreeyay ee hogaamiya ururada. Wariyaha V O A da Sagal Siciid Faarax ayaa Siciida ka wareysatay waxay uga dhigan tahay inay noqoto gabadhii ugu horreysay ee guddoomiye ka noqota ururada bulshada rayidka ee Jabuuti iyo waxyaabaha ay doonayso inay ku soo kordhiso.
Waa markii ugu horreysay loo magacaabo shan bay iga horreysay ee qofkii lixaad baanay oo kaashantuna rag bay wada ahaayeen. Nin kasta waqtigu iska leh, alxamdulilahi rabbil caalamiin. Maantana dumar bay noqotay. Taa waliba ku faraxsanahay marwada madaxweynuhu hormood noo tahay ay dumarka
shaqooyinka ku horyaala ee qaban doonto maxaa kamid ah maxaas ku qashaysaa?
Walaahi shaqooyinku ma yara, walaashay hadda horta ku sheego. Tagu horeysa horta ku dhaqaaqayn waxa weeye bilicda waddanka inaan wax ka qabanno, waayo bilicda ayaa ugu qurux badan meel kastood martiidba. Xilliga bilicdaada hadday ka xumaato waddankaaga uu ka xun yahay oo kata xooga ka saarayno haddii Ilaahay yiraahdo, haddaan haween iyo ragba nahay bulshada rayidka, waa bilicda waddanka oo nadaafadeyno oon waddankeena ilaashano. Talabaadii nagu xigtay hadduu la yiraahdo bishii barakaysneed ee Ramadaan, taana waxaan jecelnahay wixii ciyaal agoom ah ama tabaalaysan dowladdeennuna way gacan qabataa oo way gacan hayaan, annaguna wixii karaankayaga hadda bulshada rayidka nahay inaan ka qayb galo oon la qabano.
Rudi, qodob muhiima soo hadal qaaday oo nadaafadoo kale markii laga reebo kan caawinta bisha barakeysan dhexdeeda agoomaha ay dadka danyarta kan nadaafada runtii waa qodob aada looga hadlo, aada muhiim uga ah, ay magaaladu u baahan tahay, gaar ahaan caasimada aad u baahan tahay. Marka qaabkee rabtaa inaa loo wajaho si rabtaa in wax looga qabto?
Kolka waxaa la wadayay bulshada reedka haddaan nahay waa wada Jabuuti oo dhan macrajoodi way ku jiraan. Kolka horta waxaan la jaan qaadaynaa waa Santerville bilicdu xaggay ka muuqato waa caasimadii xaafad kastiba hooyo kasta iyo nin kastaba waan ku wada jirnaa. Dee waxaan u bilaabaynaa xaafad kastiba sidii aan ula wajihi lahayn, ula jaanqaadi lahayn, sidaan xaafadihii u nadaafadeyno, unu hagaajino ay dowladeennu nagu garab gasho.
Inta badan waxaa la yidhaahdaa sheef kaartayada guddoomiyaasha degmooyinka xaafadaha dadka xukuma ama degmooyinka waa dad waaweyn oo in badan xilka iska hayo iska joogay, wax badanna qabtaan dadka, in badan waxay aqbaan markaad weydiisid in dad dhalinyaro ah la keeno oo active oo wax qaban kara oo عالم كنا للصعود دكاسو كله مركب محاك قبطة دكاسو كله إن مهاتشو جين بالله هاي نسا إنكوا سب دليرة على كينو للا حساب تما ولي بمركا
حويان هو يو هتيتاي هو يو وإن جا خبرت بضم تكوكسي هدي وين تاي هدي يرتبي حلي بهو يلا جاه هو يو وين تاي يرى تلقوش يجينا ويبوس جوا ولا شقيا تلقان سوبر فيني بجرا وكل جوا وحاجوا من هذا الحد وانا دي دولة دخوسي ويجانا إنا لطفتا وكل قفتا وكا إنت هذا ودقو قعماش والله يسا نبع بشدي ريتك يان دوحي أن ودن كياغا بلئي إذا أقبان كارينو أنو قبان إنا وهي دولة دلغوش يجا واي واشعبك وعاك ورين دولة وحنا قبتا دولة واي واشعبك شعبك هدو وحي شعب سواي تعم أقلك وصاصك وخدش ماي بشو أحبك ما قبان كاريسي وكا الله الحمد لله رب العالمين وحن أرى لنا إنا تفوض قبانو أم بلعيني قرطة كأنه كصو بحنو وحين نقب بغضنا عندك وكا مدحل بحر دبنو
مدحلو وحوكو لو تركو العليا محاق قلقل ده اللي تشوكي أو دكا وقف كستا انتي واتركا قولي بيس أو دكا قبان كلا كقبتا مركا دكا سيأسكوتا إن لو وعي قليو لو شيء وقف كستا واتركا سارا مهي بدا سارا مستي دد باكو أرمي دكا بلا ودقنا حاب وقف كستا قف كستا بحوايا أما تسار عنده دو حاتر أن ذنبك هجرينه.
ما مدحونه يسوا وتعطي. محيك قلده والله شيء. وإنه نقبة ضطي. محيك قلده وإنه نقبة ضطي. ما قلتي. كواح ويان محيك قلده ما لا بعيد ضطي. وتشيء يمكن وإنه يسوا ده هذا حدق ودقاقه. وإنا ده هذا حلو حدق ودقاقه محيك قلده ذنبه وبيه. وكيت أصدقنا بعد كديب كيد يوفى جنا ويا وشي. lagu qaban la qabanaya ama hawshi la galay wuxuu fojinaan waaya ee adeeci waaya wadankiisa nadaafadiisa ka ilaalin waaya prefect ayaa jira chief quartier ayaa jira chief quartier horta wayna loo sheego lagayda hakan qasaas qasbayna waa lagu soo noqday inaga qabta oo chief quartier oo chief quartier ina sharafti iyo naamusti u lahaa oo la soo baxo oo ku shaqeeyaan hooyooyinki dad dhalinyartina oo hoos joogaan وكان محايقة قلت إلا بابي هدي شيف كارتية إلا محايقة دولة دوسي إلا بلشاد رأيت بكعماش وتخفصدان وحي محايقة قلت لهم بالشكردي وحي شقينا وشقينا كي وحايقة قلت لنا دي ولا قناحي هدي لها إجازة
حيل كاسد حسن وصفل هاني صار وحيابك هو وين مركهور انتها القدور نيدا أكون اسمحا كمي
قرشاه يقول إنه صوى تابع ذاك وشاه توكل ما قرب لي وقال تاحل كان كصبح يندي وشي كلي أجانداكي أنكلي كرايا برشاد الصبح نقبل هاني قرب جو هي هو من الشطر بجوكسنو وودا كينا قروح ديلا وودا كي جاريو كلي أنكارسينو هدو ربك لكم
تاسي وحي أحيد سعيدة محمد موسى وآه قدوميها ورادة برشاد رايد كاي جبوتي وورا ميسي سجل سعيد فارح qiimaha lagu iibiyo raashinka qutul daruuriga ee Soomaaliya ayaa kordhay xilli lagu guda jiro bisha barkeysan ee Ramadaan. Dhaqaaleyahanada Soomaalida ayaa qaba in arintan ay salka ku hayso mushaakil dabiici ah iyo saameyn uga timid dhibaatada badda cas iyo qalalaasaha ka taagan meelo ka mid ah caalamka. Wariyaha VOA ee magaalada Muqdisho Cabdiasiis Barrow oo la kulmay qaar ka mid ah ganacsatada, dadka badeecadaha iibsada iyo dhaqaaleyahanada ayaa warbixintan nooga soo diray.
Qiimaha kordhaya ee maciishada Soomaaliya waxa uu soo socday in muddo ah oo maalinba maalinta ka dambaysa sicirku waa uu kordhayay. Hadda oo lagu guda jiro bisha Soonqaad, waxa arrinta uga sii daraya mashaakilka ka taagan badda cas, maadaama Soomaaliya ay ku tiirsan tahay badeecadaha laga keeno dalka dibaddiisa. burcadbadeedda soo laabatay iyo weerarada maraakiibta ee xuutiyiintu sameynayaan waxay hoos u dhigayaan rajada laga qabo in maciishadu ay soo jabto. Ganacsatada ku nool magaalada Muqdisho waxay sheegayaan in qiimaha badeecada ee kordhaya uu xitaa saameyn taban ku yeeshay macaamiishii ay heli jireen.
Qiimaha maciishada waxbaa ku darsamay oo sanadihii hore marka loo fiirsho wax badanaa ku darsamay, wax badanaa iska bedelay. Waxaa isbedelay xagga dhaqdhaqaaqa iyo maciishadii iyo wax kala iibsigii xoogaa waxbaa ku darsamay. Maciishadoo kale cunnooyinkoo kale wax badana ku darsamay. Waxyaabaha quutul daruuriga ma la rabin in wax ku darsamaan sida waxa nafta bini aadamka aysan ka maarmin, laakiin saasay tahay wax badana ku darsamay iyadoo loo eegayo waaqa iyo xilliga aan joogno markaan.
Culayska ugu weyn waxaa hadda la kulmaya bulshada oo tahli kari waysan in qiimaha maciishadu maraysa ay wax ku iibsadaan, sababtuna waa daqliga celcelis ahaan soo gala qofka Soomaaliya jooga oo aad u yar marka loo barbardhigo dalalka ay xasiloonida siyaasiga ah ka jirto.
Masali waxaan dareenaa markaan sii joogno in xilliga soonka raashinka, burka, saliidda, bariiska, baastada, timirta, caanihii, waxyaabihii maartay ummadii u baahnaayeen lagu qaaliyeynayo. Marka waxaan soo jeedin lahaa in ummadda maaragtay loo naxariisto oo si normal wixii lagu wado.
Dhaqaaleyahanada Soomaaliya ayaa ku doodaya in mashaakil dabiici ah iyo kuwa aadanuhu abuuray oo isbiirsaday ay sabab u tahay qiimaha kordhaya ee maciishada Soomaaliya.
Soomaaliya oo wax soo saarkeeda u yaryahay waxyaabo banaanka laga keenana ay ku tiirsan tahay dhibaatooyinka dhaqaale ee banaanka ka dhacata Soomaaliya way saameynaya. Tusaalaha waxaa ka mid ah COVID-19 oo kaleenta saameyn wuxuu ku yeeshtay Soomaaliya, waxyaabihii laga isticmaalayay qiimahoodana sar u kaco. Waxaa kaloo ka mid ah abaaraha badan waxay keenayaan Soomaaliya, waxyaabihii laga isticmaalayay qiimahoodana sar u kaco. Waxaa kaloo ka mid ah yaqaano Soomaaliya marka loo fiiriyo maadaama wax soo saarkeedana uu yar yahay, tusaale ahaan dagaalka ka jira Ukraine iyo Raashka asana wuxuu keenay ina micnaha Soomaaliya wax soo saarkeeda maadaama uu yar yahay wadamankaas waxay ka keysanayaan qiimahoodana sar u kaco keenayaan. Factoriskaas waxay ka mid yihiin waxyaabaha keeno shayaasha Soomaaliya laga isticmaalo qiimahoodana sar u kaco.
Qiimaha raashinka Soomaaliya ayaa kordhay xilli dowladda dhexe ay dadaal ugu jirto kor u qaadista dakhliga canshuuraha gudaha, dagaalka Al-Shabaabna ay si weyn uga mashquulsan tahay, iyo arrimo kale oo siyaasadda la xiriira. Dadkuna waxay doonayaan in la helo xal siyaasi ah oo arrimaha qiimaha raashinka kordhaya lagu xalilo. Cabdulcasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
Madaxweynaha Kenya William Ruto ayaa saxiixay sharci muran badan dhaliyay kaasoo ugu gul xaaraya in dowladda ama xukuumadiisa ay sii wado qaadista cashuuraha guryaha oo ah 1.5% ee mushaarka shaqaalaha bil walba. Cashuurtan ayaa loogu talagalay in lagu bixiyo dhismaha guryaha la awoodi karo ee Kenyaanka saboolka ah. Warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa Nairobi ka soo diray wariyaha V O A da Qadar Maxamuud Xareed.
Madaxweynaha Kenya William Ruto ayaa saxiixay sharci muran badan ka dhaliyay dalka Kenya kaasoo u gogol xaaraya in dawladdu ay sii wado qaadista canshuuraha guryaha oo ah 1.5% mushaarka shaqaalaha la siiyo bil kasta. Sharcigan uu saxiixay madaxweynaha Kenya Ruto ayaa ka dhigan in saxiixa madaxweynaha kadib uu bilowdo mashruuca ay dawladdu ay ku doonayso in ay ku hirgeliso dhismaha guryaha la awoodi karo ee Kenyaanka saboolka ah, kaasoo ay dawladdu ay guryo ugu dhisayso Kenyaanka iyada oo dadka gaar ahaan shaqaalaha rayidka ah ay ka qaadayso dawladdu canshuur dheeraada. Hase yeeshee bilowgii hindisaha qorshaha madaxweyne Ruto ayaa waxaa ka dhashay qeyladaan ka soo yartay mucaaradka iyo dadweyne tiro badan oo dareemay culays badan oo ay ku keentay canshuurtan cusub ee dawladdu ay qaadayso ee dhismaha guryaha. Sharcigan oo bilowgeysii maxkamadda la horgeeyey ayaa diidmo kala kulmay garsoorayaasha maxkamadda walow markii dambe loo codeeyey. Mucaaradka Kenya ayaa ku hanjabay inay sharcigan cusub ay horgeyn doonaan maxkamadda, iyagoo dawladda Ruto ku eedeeyey inay iska indhatirayso walaaca ay Kenyaanka ay ka qabaan culayska canshuurtan cusub ee ay dawladdu ay soo kordhisay. Madaxweyne William Ruto ayaa dhankiisa ku doodaya in qorshihiisa uu yahay sidii uu u hirgelin lahaa ilaa 3 milyan oo guri oo loo dhiso Kenyaanka saboolka ah muddo kooban.
Our plan is to create minimum at least 2-3 million.
Qorshaheenna waa inaan abuurno ugu yaraan 2-3 milyan oo milkiilo guri muddo gaaban gudaheed, si aan u helno waddan uu qof kasta aaminsan yahay inuu wax ku leeyahay, isla markaana ay qayb ka yihiin nidaamka deegaanka.
Dowladda ayaa ku adkeysanaysa inay hirgeliso qorshahan iyadoo ay sheegtay inaysan dib u dhigi doonin qaadista lacagahan cusub ee canshuurta ee ay ku doonayso inay ku hirgeliso mashruuca guryaha la awoodi karo ee loo dhisayo Kenyaanka saboolka ah. haddaba maxay ka dhigan tahay in madaxweynuhu uu saxiixo sharciga guryaha la awoodo ee muranka ka dhaxdhaliyay dalka Kenya? Cabdisalaan Aadan Maxamed oo ka faallooda arrimaha Kenya ayaa su'aashaasi weydiiyey.
Qadarow, markii ugu horeysay maaha madaxweyne oo Kenya inuu saxiixo sharci dood badan ay ka taagan yihiin, waxaa ka sii horreeyay madaxweynaha Uhuru iyo shuruucdii la dagaalanka argagixisada Watergate, iyadoo doodo fara badan ay ka taagan yihiin dagaal la mariyay. Mar walibana madaxweynuhu wuxuu leeyahay qaabab uu ku mariyo shuruucda, maadaama baarlamaanka la soo mariyay oo isaga loo keenay uu saxiixay. Taas waxay ka dhigan tahay marka inuu ku guuleystay ajendalkii weynaa oo uu ku dhawaaqay markii doorashada uu u soo istaagay inuu dhisi doono 20,000 oo guri, 20,000 miya mis 200,000 guri miya maaqaani inuu dhisi doono. Maxkamadda Kenyana waa iska caadeedii maxkamad iskii wax weyn maaha. Taas waxay keenaysaa in madaxweynuhu hore u dhaqaaqay barnaamijkiisana u mirmiray, laakiin su-aashu waxay tahay qaabkee loo fulin doonaa? Kaas ayaa ka muhiimsan. Kenyaanku dee ma bixin doonaa lacagtaas la rabo in laga jaro? Taas doodo fara badan ayaa ka taagan qaabkee loo jari doonaa. Guryanta naftooda meelaha laga dhisaayo intee waaye? Yacni su-aalo badan ayaa ka taagan, laakiin guud ahaan waa guul oo madaxweynuhu uu ku gaaray barnaamijkaasoo waqti dheer ku qaatay in la mariyo lana baas mariyo.
Khadar Maxamuud Xareed, V O A, Nairobi.
Markana New York. Mushkiladda muhaajiriinta ee ka taagan magaalada New York oo soo bilaabatay ku dhawaad 2 sano ka hor kadib markii ay aad ugu qulquleen muhaajiriin ka timid Venezuela iyo dalal kale oo ku yaalo Latin America ayaa hadda ka sii dartay ka gadaal markii ay 3 jibaarantay tirada dadka muhaajiriinta ee ka imaanaya wadamada galbeedka Afrika. Aaron Renner ayaa warbixintan ka soo diray magaalada New York, waxaana noo soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur.
Xaafadda Harlem ee magaalada New York, koox muhaajiriin ah oo ka timid galbeedka Afrika ayaa isugu tagay maqaayad halkaas oo ay ku cunayeen cuntooyin u badnaa tan dhaqanka ee Afrika. Aaggan ayaa waxaa loo yaqaanaa Sanigaasho yar. Waxaa si diiran loogu soo dhoweeyaa muhaajiriinta cusub ee ka timaada galbeedka Afrika. Qaar badan oo ka mid ah ayaa dhibaatooyin la soo kulmay intii ay ku soo jireen safarkoodii adkaa. Mamadu waxa uu ka soo haajiray dalka Senegal. Waxa uu weydiistay in aanan la xusin magaciisa oo dhammaystiran maadaama kiiskiisa xafiisyada immigrationka Mareykanka aanan weli xal laga gaarin. Waxaan ka imid Senegal, waxaan isu soo maray Morocco, Spain, El Salvador iyo Nicaragua, kadibna isaga soo tallaabay dalalka Nicaragua ilaa Mexico, laakiin waxaa jiray tahriibin badan. Ka hor inta aadan baska gelin waa ay ku joojinayaan iyaga oo qoryo wata. Qori ayay madaxa kaa saarayaan iyaga oo dalbanaya lacag. Haddii aadan lacag wadan, waxay kaa qaadanayaan wax walba oo aad wadatid. Waa xaalad aad u adag. Marka ay soo gaaraan Mareykanka, qaar badan ayaa la kulma xaalado adag, taas oo ka baxsan wixii ay filayeen. Maamudu Drami waa guddoomiyaha ururka jaaliyadda Senegal ee Mareykanka.
Everybody probably thinks when you before you come to America you think this is a place to be. The expectation for
qof walba ayaa malaha ku fakaraya inta uusan America iman in halkan ay tahay meeshii ay rabeen. Rajada muhaajiriintan ayaa ah iyaga oo dhahaya America ayaanu aadeynaa si ay nolosheena u wanaajiso. Runta murugada leh ayaa sa ah waa marka ay yimaadaan oo ay arkaan sheeko ka duwan tii ay qabeen. Muhaajiriintan ayaa ku qasban inay sugaan muddo u dhexeysa 90 ilaa 150 maalin ka hor inta aysan dalban ruqsadda shaqada. Sugitaankaasi dheer ayaa in badan oo muhaajiriinta ah ku sababa hubanti la'aan. Mid ka mid ah muhaajiriinta dhowaan ka yimid Senegal oo codsaday in magaciisa la qariyo ayaa ka mid ah dadka sugila inay shaqeeyaan. Waxaan halkan u joognaa in aan kuu sheegno dhibaatooyinkeenna. Kaliya waxaan rabnaa inaan shaqeyno, kaliya shaqo. Waxaan rabnaa ruqsadda shaqada si aan u shaqeyno, kadib waan kala yaaci doonaa. baacsigooda rajada Mareykanka ay muhaajiriinta mararka qaar ay dhaxal uga dhacaan hardanka siyaasadeed ee xisbiyada siyaasadda ee Mareykanka, gaar ahaan mowqifka adag ee uu madaxweynihii hore Donald Trump ka taagan yahay muhaajiriinta sida sharci darrada ah ku soo gala Mareykanka. Waa kan mar kale Maamadu Daraami. Intooda badan waxa ay walaac ka qabaan waxa Trump leeyahay, gaar ahaan ka hadalka musaafuriinta ballaaran. Aad bay uga walaacsan yihiin arrintaas, marka xaqiiqdii waxa ay la socdaan xaaladda siyaasadeed ee Mareykanka ee hadda. Senator Cordell Clear waa dimuqraad laga soo doorto galbeedka Harlem ee magaalada New York. Waxay qabtaa aragti ah in arrinta soo galootiga ay ka gudubto khadadka xisbiyada, isla markaana dowladda federaalka looga baahan yahay kaalmo dheeraad ah. Waxay ila tahay waxa aan u baahannahay si aan isugu imaano oo aan u xaqiijino gobol sida New York oo kale ah oo u baahan wax badan, waa inaan kaalmo ka helnaa dowladda federaalka. Xilli lagu guda jiro sanadka doorashada, isla markaana qulqulka muhaajiriinta Mareykanka soo gelaya ay weli socdaan, ayay qalabka warbaahinta diiradda saari doonaan soo galootiga. Iyadoo ay taasi jirto, ayaa haddana hanka soo galootigu u yahay inay horumariyaan noloshooda, gaar ahaan iyaga oo taageero ka helaya bulshada ku nool xaafadda Sanigaasha yar ee New York.
Mahadsanid Nuur Xasan Nuur oo warbixintaasi noo soo koobayay. Haddana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii qasiidooyinka ee bisha Ramadaan.
بشير ما وري ولا صلالي جاي بدا يا رسول الله يا حبيب الله خير خلق الله يا زهر المسرات السلام عليك السلام عليك انا بقول بارتي ايركم كجيري
Assalaamu calayka iyo codkii Cumar Aadan ayaa u dambeeyay idaacaddeenna subaxnimo. Tan idaacaddeenna duhurnimo waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
wada baqatay xidee basir ma wure wala salaali gadiye yabala ya rasuulallahi ya habiballahi khayru khalqillahi ya tughra musati assalamu alaykum.